cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pred nama je emisija Katedra, a ovo su talasi Radio Svetigore. U večerašnjem izdanju naše emisije Katedra čućemo predavanje akademika profesora doktora Vladete Jerotića na temu Nepoznato u ljudskom životu, koje je održao 11. novembra 2014. godine u sali Svetosavskog doma u Nišu.
Dragi poštovani Vladiko, dragi oče rektore, draga braćo sveštenici, građani Niša, niste svi Nišlije, ali nadam se da ih ima i iz drugih krajeva. Ja volim da me ponekad čuju i drugi, ne samo iz tog grada, jer postoji Vaseljena, postoje druge zemlje, postoje drugi narodi, postoje druge religije, postoje druge veroispovesti, hrišćanske religije. To ponekad čujem, hoće da brkaju, pa katolici i protestanti kao da je druga religija neka u pitanju. Tako treba uznati. To su veroispovesti jedne religije, nažalost, još uvek rastavljeni. Pa u duhu ovoga što sam rekao, ja ću početi predavanje. Prvo, hvala što je ovo predavanje izabrano. Ja dajem obično tri. Predlažem tri predavanja. Ovo, mislim da sam samo jedan puta, više i ne znam gde, a nema godinu dve kako sam pisao ovo. Ali pomenimo možda našeg najpoznatijeg sociologa religije, Đuru Šušnjića, živ je. Hteo bi taj njegov deo da počnem sa njegovim jednim citatom. Čovjek je nedovršeno biće i nema drugog puta da sebe upotpuni nego da stupi u dodir sa drugim čovjekom koji se od njega razlikuje. Slušali ste me, čitali ste me, nisam slučajno izabrao, znam naravno i lično Đuru Šušnjića. Gledajte, tu smo negde, ali možete sa drugim razgovarati samo ako ste sa sobom razgovarali i razgovarate dalje. To isto važi za religije, za druge narode, druge rase. Samo kada poznajemo naš narod u kome smo rođeni, religiju u kojoj smo rođeni, možemo biti trpeljivi, a možda i više od toga, prema drugim narodima, rasama, religijama. Samo tako. Inače, ostajemo prirodna bića, a prirodno biće ksenofobično. Čovjek je prirodno i duhovno biće, ne može drugčije biti. Kad smo samo prirodni, mi smo ksenofobični. Drugo, ja pišem D veliko pa malo D, jedno i drugo, drugo je nešto nepoznato i bojim se tog drugog, zato smo ksenofobični. Zamislite kada majka šimpanza rodi neko malo svoje, koje je albinos, je li znate, bez pigmenta, ono ga prepušta divljim zverima. Ona ga je rodila, ne, to nije njeno. To je prirodno, jel da? Dakle, čak i poređenje da li je dobro, da li nije, ne znam da vam kažem, ali nemojmo. Ali prvo moramo znati sebe, pa da upoznati sebe, naravno. To upoznavanje sebe nema mu kraja. Čovjek upoznaje sebe cijelog života. Nemojmo imati veliku iluziju da poznajemo sebe. Naravno, to deluje pomalo neobično, ne poznajem sebe, kako to. Gnothi se auton, to je 5. na 4. vek u Delfima, poznaj samog sebe. Sveti Isak Sirin, koga često citiram, kaže: lakše je videti anđele nego poznati sebe. On misli bukvalno. Pa dobro, znate da sam psihijatar, psihoterapeut. Upoznavao sam sebe i dalje se upoznajem. Nema kraja upoznavanju sebe. A to nije sad koji put, to nije predavanje, znate, tema. Kako upoznavati sebe? Na mnogo načina. Jedan od načina, s jedne strane, su snovi. Ne pretjerujem u traženju sebe u snovima, ali je značajno. A drugi način, u dijalogu sa drugim, opet ono de, veliko D, a drugi je i Bog za nas. I malo D, to je drugi čovjek koji ne misli kao ja. Nažalost, taj dijalog na Balkanu nikad nije zaživeo. A šta je dijalog? Nemojte da ponavljam, možda sam i govorio sa ovog mesta isto. Dva čoveka razgovaraju sat, dva, o jednoj temi, filozofskoj, religioznoj, političkoj, umetničkoj, ne slažu se. Sat, dva, nema povišenog tona glasa, ima samo razlozi, ima samo argumenti, jedan drugi. Uverava vas da se iz takvog dijaloga izađe obogaćen. Jedan pojačava svoje uverenje posle dijaloga, drugi ga koriguje. A možda ga i jedan i drugi koriguje. Dobro, to je dijalog koga nema. Nije dovoljno, ne kažem da ga uopšte nema. Ali teško na Balkanu. Naravno, sad se teško vodi dijalog uopšte u svetu, jel da? Moramo prvo sa sobom samim voditi dijalog, opet se na to vraćam, ne može se drugačije. A onda sa susedima, onda sa ženom u braku, naravno žena s mužem, dijalog. E, jedanom su me pitali, a kako razvijati na Balkanu dijalog? I tad mi je palo na pamet odmah sljedeće. Dete ima 3, 4, 5 godina, ne više. Sluša oca i majku kako se raspravljaju o nekoj temi, a ne slažu se. Nema povišenog tona glasa, po drugi put sam to kažem, ne slažu se. Sve jedno koja tema, može svakodnevna neka biti. Dete, sad inteligentno, pa deca 3 godine, 4, zašto ne bi bila inteligentna, slušaju, ona uvijek slušaju šta roditelji i govori rade, izgleda ne, ali ne, on upija, čuveni upijajući u Marije Montessori, velike italijanke religiozne, ne toliko crkvene, ali religiozna italijanka, piše knjigu Upijajući um, dete do kraja 3. godine upijajući um, sluša roditelji kako se raspravljaju, završe raspravu, ništa nema, nema ni prepirke, kamo ni svađe. A? Mnogo tražim, jel da? Mnogo tražim. Ali pa sve dobro, svađa oca i majke. I to razlikujem. Idealnog braka nema. Postoji prepirke i svađe. U braku gdje se još vole, postoje prepirke. A vole se i dalje. Tam gdje počnu svađe. Razlikujte u braku, dobro razlikujte, jedna je prepirka, drugo svađa. Kad počnu svađe, neće se dobro završiti. To će trajati i bit će sve gore i na kraju ili nasilje ili razlog braka. Pametni antropološki skeptičari u nauci, pametni agnostici u filozofiji i religiji rekli bi: Sve je još uvek nepoznato. I u nauci, i u filosofiji, a tek u religiji. Možda je i tako, što ne smeta čoveku da od kada je zavirio dublje u zemlju i podigao glavu prema nebu, Kant bi dodao zvezdanom nebu, počeo pomno i strasno da istražuje nepoznato. A to nepoznato kao da je zbilja svuda oko čoveka, ispod i iznad njega, ali i dalje po najviše u njemu samom. Kako su ti behavioristi, neću s njima da raspravljam baš sada, jedini valjda u psihologiji govorili da se dete rađa kao neispisana tabla, ne mogu da dođem k sebi. Ja sam studirao i psihologiju, ali ostala su dva ispita i diplomski. Nisam dao, otišao u Evropu, da ostao tamo nekoliko godina, radio kao psihijatar i Bog mi je dao da upoznam divne ljude u Evropi. Psihijatre, filozofe, išao sam i na teološke fakultete dok sam bio Francuska, Nemačka i Švajcarska, slušao sam i teološka predavanja. To je samo Bog mogao da mi da, da upoznam. Ne znam da sam uopšte imao neke, čak ni jače prepirke. U Nemačkoj smo izbjegavali, naravno, da govorimo o ratu sa mojim kolegama, nemačkim psihijatrima, nismo govorili. Svuda sam dobro dočekivan i vodio sam dijaloge, a da ne hvalimo preterano Evropu, a nemojte preterano i da kudite, nećemo politizirati. Nema izolacije nikakve u svetu. To kao kad bi se pojedinac u porodici izdvojio, muž pa žena, pa neće da razgovara, pa neće da vodi. Ne može, ali pustimo to. Komplikovano. To je jako komplikovano. Postoji kultura i postoji politika. Ja ne znam da je politika. Šta je kultura? Religija, filosofija i umetnost. To je za mene, ne samo za mene. To je kultura. Čak ni nauka nije kultura, ona je precivilizacija ili negde između civilizacije i kulture. Ovo je kultura, religija, filozofija, umetnost. Pa uvek imate, naravno da kulturni ljudi ima svuda. Negde više, negde manje, pa to je isto normalno. Ljudi koji su manje ratovali, sigurno da su imali više prilike da se školuju. Ali nemojmo ni to hvaliti preterno. Bio sam skoro 3 godine u Švajcarskoj. Jedno vreme je Švajcarska bila na vrhu depresija i samoubistava. Znaju mnogi koji, od psihologa i koga ima sve. Čitali ste to, nevjerovatno. Jerotić leči švajcarske depresivice. Depresija u Švajcarskoj ima i sada. Jedno vreme u vrhu samoubistava u Evropi. Pa onda Švedska, koja također nije ratovala. Pa da li ćemo hvaliti ratove, taman posla? Nikako. Nesreće ogromne. Ratovi donose posljedice od kojih se čovjek ne oporavlja decenijama posle toga, što znamo i mi. Gde je to nepoznato u čovjeku? Da li u njegovom svesnom, nesvesnom, nadsvesnom životu, u njegovim telesnim organima, u genima, kromozomima, u čovjekovoj duši, duhu. Mislim da treba govoriti ipak o tročanoj podeli, oprostite, teolozi je naročito, vladika, nisam teolog, ali 20 godina sam predavao i družio se sa izvrsnim teolozima na Teološkom fakultetu u Beogradu. Dobrim delom su i oni to govorili. Pa ne. Dobro, 2000 godina govorimo o besmrtnosti duše, jer da, pa i životinje imaju dušu, nisu besmrtne. Aristotel je govorio o životinji, Aristotel, govorio o nižoj duši kod životinja. Ne znam to, pa onda ne znam, možemo praviti novu teologiju pa reći duh je besmrtan, ali to je ta viša duša, ali onda razlika nije teološka, on nije trenutak da pričamo o tome, postoji ipak razlika. Na moj dragi rektor koji je ovdje prisutan, s njime sam nekoliko decenija, sad davno nisam vodio razgovor na tu temu, on je meni davno, još kad sam u Prizren dolazio kod vladike Pavla i njega, govorio ne, telo i duša, nije me ubedio, a onda sam dobio podrške i od nekih pravoslavnih teologa i naših i u Europi. Gdje je to nepoznato? Čovjeku očevidno nije dovoljno da bude samo, već sam rekao, prirodan čovjek koji će biti upućen na borbu za opstanak, pokoravajući se nagonu samoodržanja i nagonu za produženje vrste, zadovoljavajući na ovakav način agresivni seksualni nagon. Nemojte, to sam govorio sigurno, agresija je nagon. Nemojte mnogo sumnjati. Nobelovac je valjda bio ikona Lorenz, koji je bio religiozan čovjek usto, koji je govorio da je agresija nagon. Ako je nagon, onda je energija, molim vas, uvijek samo tako. Ne, čudno da i dalje se zadržava pojam agresija, mada u Americi je počelo neki da zamenjuju sa pojmom aktivnost. Agresija. Energija, ogromna energija. Šta je seksualnost? Energija. Možda je Freud preterivao, ali ogromna energija. Ta dva nagona, naravno nagon samoodržanja kao prvi. Seksualni je, u kom pravcu će energija ići, žao me nisam donao taj citat Konrada Lorenca, kod nas prevođen, kad je objašnjavao da nikako ne treba agresiju samo negativno shvatiti. Druga je stvar, kako upotrebljavamo nagon, opet to isto kaže. Pa od čoveka zavisi, opet čoveka zavisi šta će raditi sa svojim nagonima, u kom pravcu će biti seksualnost, u kom pravcu agresija. Da li su oba otkrića bila istovremena, pa se iz jednog njegovog korena iznedrila, mislim sad na prirodu i duh, da li su to iz jednog korena i jedan i drugi, pa se onda vremenom magija pretvorila u nauku, a mistika, kasnije religija, da li je čovjek bio od početka ne samo prirodno biće, nego i duhovno, naravno, ako je Bog stvorio čovjeka, onda je tako. A vidite, to je jedna hipoteza, nije dokazana. Magija, mistika, prvo nisu isto. Onda nemojte sumnjati da čovjek nosi magični sloj, skoro si će ga u mozgu naći. Magija. Onda od vremena Gospoda Isusa Krista, ako je dotle vladala magija, počinje da vlada sloboda čovjeka i počinje da vlada religija u njemu. Dotle, a onda se magija pretvorila u sueverije. Nikad se nismo oslobodili sueverija, nikad. Ne samo mi, i drugi narodi, i u Europi, svašta čujete od školovanog čovjeka, to su ostaci koji su trajali mnogo hiljada godina u nama. Traži se sloj u mozgu koji bi odgovarao magičnom biću našem. Mi smo kao paganska bića, magična bića. Naravno, posle hrišćanstva da govorimo o paganstvu drugčije, ali paganstvo je trajalo, mili moji, hiljadama godina. I to je negde sloj u nama zapisan. Magija traje, paganstvo nije bilo samo negativno. Ono se pretvorilo u sueverije od vremena Krista. A dotle nije bilo, paganski narodi su verovali. Nemojte sumnjati to. Vidite sad da sam mlađi, počeo bi preistoriju da proučavam, jako zanimljiva. Preistorija. Mada mi jedan Kaluđer davno rekao, šta će ti to? Gospod se javio Mojsiju na brdu Sinaju, imamo stari zavet, imamo zakon, imamo Gospoda Isusa Hrista. Šta će ti to ranije? E pa, uvijek sam bio radoznao i kao dečko i mladiću sam bio radoznao preistorija. Pa se ljubopitljivost i radoznalost nije isto. Nemojte decu vašu pametno sa 2-3 godine koji su radoznali pretvarati u malograđane pretvarajući u ljubopitljivost. Nikako isto. To nije isto. Mnogo smo više ljubopitljivi nego radoznali. Leonardo da Vinci, Goethe, genij. Bez ikakve sumnje, nemojte sumnjati. Za Goethe znamo i da je bio religiozan. Dobro, malo više možda panteistički, ali je bio religiozan sigurno. Leonardo da Vinci, a ne može genije ne biti. Ko zna na koje sve načine Leonardo da Vinci, genije. Kako šta uzimao, tako je otkrivao novo. Goethe gleda biljku, pa otkriva prabiljku. Gleda boje, pa otkriva praboju. Ovi koji se bave bojama i danas se pozivaju na Goethe. Čovjek nosi u sebi Boga i đavola, nosi dobro i zlo u sebi. Savremeni psiholozi, i religiozni i nereligiozni, kažu isto. Svako dete se rađa sa klicom dobra i zla. Svako. Negde malo više dobra, negde malo više zla. Zašto? I otkud to da dete nije neispisana tabla, kao što su behavioristi. Ne znam da li još govore tako. To je meni najveći apsurd. Dete neispisana tabla. Dete se rađa kao veoma složeno biće. Ja nemam dece, ali sam se načisto i družio se, naravno, sa mojim prijateljima, rođacima koji imaju dece. Dete se rađa vrlo složeno, dragi moji. Kako složeno? Genetikom, prenatalnim dobom. Nemojte, ne mogu ni jedno predavanje da propustim, a da ne pričam o prenatalnom dobu. Primao sam iz Amerike časopis, stručan, to nije bila ni bajka, ni parapsihologija. Ali da ne prošli mlade, fetus sve pamti. Jako važno da majka nosi, a sad molim, prejak izraz radosno. Pa se radosno i veselo isto nije isto. Treba da nosi koliko može sa radošću. Naravno i gospodin pored nje. A deran je muškarac bio značajan uopšte. Žena rađa, nosi dete, važno da se ishrani dete. Pa nije samo do ishrane, davno imamo već to, a i kod svetih otaca to imate naravno, da je vrlo važno. Kako se osjeća majka za vreme trudnoće, prenosi svoja osjećanja fetusu, a pa se, majka se ljuti nešto, nosi dete, jel da, u utrobi, ljuti se, na muža najčešće. I to traje neko vreme. Dete pobegne na kraj posteljice. Majka srećna, radosna, dete se penja prema srcu. Snimali. Ali taj muž, još kako, odavno, to nije bilo, 2000 godine gotovo, nije bilo značajno. Još kako važno da muž, to je naravno već idealno, treba podjednako muž i žena da žele da se rodi dete. Idealno, nema to, bojim se da neće ni biti, bit će još i gore. Ovo sada, sad čak muž hoće, a žena neće. Čak imate i te primere, nije dobro da jedan neće. Deluje, na što na majku, a voli muža, a muž neće dete. Spontani pobačaj, nećemo namerni. Sa pokojnim profesorom Šulovićem, našim uglednim ginekologom, akademikom, zajedno sam studirao s njim. A negde pred kraj njegovog života rekao, ajde da zajedno radimo nešto o spontanim pobačajima. Pa kažem, ja sam, znaš ti znaš dobro, ja sam psihijatar, psihoterapeut, mislim da bi bar 50% spontanih pobačaja bili skriveno namerni. Nesvesno, naravno nesvesno. On kaže, pa ima toliko organskih razloga, za spontani pobačaj, naravno da ima, ko će to negirati. Ajde da radimo zajedno da vidimo koliki je udeo psihičkog, a koliki fizičkog. Nismo stigli. Karl Gustav Jung smelo tvrdi da su i nagon i duh jednog korena. Zašto su onda u neprestanom sukobu? Čovjek je izgleda u suštini dualističko biće, u njemu su oba začatija, kaže Njegoš. Hrišćanstvo je monistička religija, jedan Bog. Čovjek je, dosta smelo kažem, opet ne samo ja, čovjek je dualističko biće. Počinje rascep u fetusu već. Novorođenčetu, kako da ne, već postoji. Melania Klein, možda najoriginalniji nastavljač Freuda, kaže u prvoj godini života javlja se nesvesno osjećanje krivice. Sad smo imali u Novom Sadu pre dva dana knjigu Miloša Vesina, pa znate ga, dolazi i ovdje, skoro i bio, njegova knjiga Raskršće krivice, govori o vladika Irinej, jako lepo, govori o Isidor Gravolac koji predaje pedagogiju u Novom Sadu, govorio ja, puno bilo naravno kao i ovo sada, krivica, nije tema, ma jeste, ne, nepoznata, krivica, kaže Melania Klein, u prvoj godini života se javlja nesvesno osjećanje krivice. Sa dosta argumenata. Nemojmo ni podcenjivati, ni precenjivati dete. Hrišćanska crkva je malo precenila dečiju bezazlenost ili dečiju dobrotu ili dečije Božje biće, jeste, a ne toliko kako se mislilo. Pa roditelje najbolje znaju. Imaju troje dece, prvo svako je različito, drugo svašta u detetu ima. Donelo i na svet nešto, majka baš i nije ga mnogo želela dok je bila trudna. Sve se to odražava onda na detetu, poreklo zla, nemojmo to ni dodirivati. Hiljadama godina razvijaju ljudi. Zašto zlo? Hrišćanstvo ima odgovor, prvorodni greh. Nisu baš mnogo zadovoljni oni koji misle. Filozofi naročito sa tako nečim. To jeste veličanstvena slika, simbolika raja. A pa sad još nešto, nemojte misliti da ću sad hvaliti Kuran preterano. U hrišćanstvo je sagrešila Eva. Zmija je prevarila Evu, Eva Adama u Kuranu. Imate da je Adam, onda kaže, ima jedan neodređeni izraz, ne kaže Eva. Ona podjednako sagrešili, Darko Tanasković mi to potvrdio, podjednako sagrešili Adam i Eva, mili moji. A ovo žena sagrešila, đavo u ženi, đavo u telu, 2000 godina, položaj žene, pokorna, neposlušna, pokorni smo iz straha, poslušni iz ljubavi. Nikako isto, nema škole. Kako je to hrišćanska crkva mogla dozvoliti? 2000 godina ženi ne treba ni osnovna škola. Do pre nekoliko decenija u nekim planinama našim, seljak otac ne daje ni u osnovnu školu. Šta će je to? Udaće se sa 16 godina, kako se i udavalo dugo vremena. Naravno, to je bilo dobro. Ne kažem da nije bilo dobro. Mladi brakovi, to su bili trajni brakovi. Sad je obratno. Ima istraživanja da su stariji brakovi čvršći, solidniji. Naravno, ako je Bog sačuvao toga muškarca, i to su istraživanja u Evropi. Prosječan muškarac u evropskim zemljama, 3 godine trajala istraživanje u svim evropskim zemljama. Prosječan muškarac kad se ženi u Evropi ima 35 godina, žena 30. Ide se prema gore, još je imati 40 jednog dana. Dobro, nije dobro to, naravno. Mladi brakovi se rastavljaju i u Evropi i ovde. stariji mnogo manje, ako je Bog sačuvao i nju i njega do te 30 ili 35. godine. Ako nije, naravno da će, neće ni biti braka, biti, što je ono najstrašnije od svega, što u Europi opada uopšte ponovno i kod nas, naravno razvodi kod nas u drugi. Ovde niti imate stana, niti imate zaposlenja, to je skoro tragično, nego bi ta izraz upotrebi. U Evropi žive dobro, neće brak. Preko 30%, opet ja ništa ne dajem na istraživanja preterano, ali što ih ne bi cenili ako su trajalo dugo, tako da treba, ne treba sa krajnjom sumnjom primati sve to, niti sa krajnjim poverenjem. Nemojte, Srbi znaju samo za ili-ili. A postoji i-i, postoji duga, postoje boje. Ajte to malo da. Tako sam i počeo predavanje i Šušnjića. Sa drugim, razgovor drugim, prvo sa sobom, nemojte ili-ili. Ili crno, ili belo. To je rasprostranjeno. Bog daje dugu. A kako izgleda livada u proleće sa cvećem? A razne religije, a šta ćemo da radimo, dragi moji? Jeste Hristos rekao, idite i propovedajte svima narodima. Kako su propovedali? To je drugo pitanje. Misionarenje. Pa nisu svi za misionare. To Bog poziva, kao što poziva i u manastire. Nisu svi ni za manastire. A ko zna iz kojih sve razloga, nije ni potrebno baš kod nas toliko ispitivanja, to bi protestanti odmah krenuli sa ispitivanjem. Tajna anketa, zašto ste ušli u manastir? Bog poziva one koje poziva, drugi baš možda i nisu za manastir. To vam ja kao psihoterapeut kažem, koji sam od mladosti voleo manastir i odrazio. I sa mojom pokojnom suprugom kolima, mnogi nisu znani ni sveštenici. 110 aktivnih pravoslavnih manastira je bilo u staroj Jugoslaviji. Mnogi nisu se obnovili, bilo je mnogo više nekada. 110 aktivnih. Od Gomirja, Krke, pa do Vratne. Manastir Vratne, mnogi ne znaju. Kakva đavola varoš. To meni nije se ništa dopalo. Jeste to malo. Vratna. Nalazi se manastir Vratna, krajnji deo prema Bugarskoj i Runi. Manastir Vratna, postoji vrata. Troja vrata, a vidio sam dvoja. Ogromna stena vrata, kao vrata stene, a dole protiče rečica da pijete tu vodu. Pa i piju. Naravno imaju u manastiru. Ali to može da se pije. To je priroda, ono što nam je dao Bog je priroda. 110 manastira, ne znaju ljudi to mnogo. Mi smo obišli, da se ne hvalim, Jelena i ja, pokojna moja supruga, blizu 100. Ostavlja nešto malo na Kosovu manastiri, inače smo išli po cijeloj Jugoslaviji manastiri. Tako da mogu da vam kažem, mirne duše nisu svi za manastir. Pa neki izađu, pa. Neću nikad zaboraviti, opet da ne hvalim sada mitropolita Porfirija. Jedan njegov monah je bio nekoliko godina tamo. Neobično muzikalan, kako mu date neki instrument, on svira. Izašao iz manastira, zaljubio se, dolazi. Iz Novog Sada su dolazili autobusi, ona u njega, on u nju. Izašao iz manastira, naravno ne ostao pravoslavan, kao, ne kao što je bio monah, ali ostao dece, da li ima dvoje, troje, krstio, razume se, sve idu u crkvu, ona takođe. Tako da nemojte ni to, nego nije, pa čak i vidi da nije, pa izađe, pa. Bilo je i tih primjera, ne mnogo, ali mnogi se muče u manastirima, užasno se muče, dobro čovjek inače, ne treba biti samo mučitelj. Ono što ti se da kao mučenje srpskom narodu, već znamo kako izgleda, to nas je Bog dao. Nemojte, ne vredi. Ništa nema protiv da mladi idu, kako da ne, treba da idu. Da nauče mnoge stvari u Evropi, a da se vrate ovdje. 500.000 otišlo, 500.000 hoće da ode, ne može ništa da se zabrani da idu, a još talentovani, a matematičari, a drugi talenti, pa tamo još usavršavaju, odavde da ponesu pravoslavlje, ne preterujem ništa, ovde ako nisu učvrstili pravoslavlje, neće se ni vratiti, što bi se vraćali, još tamo napravili neki mešoviti brak, još sa nekim ili nekom koji nije religiozan. E pa neću crkvu da opterećujem preterano. A evo, Bogu hvala, sve se vraća. Vraća se sve to lagano, postepeno, nemojte biti nestrpljivi, crkva se obnavlja. Doživio sam i ja socijalizam, takozvani socijalizam ili komunizam, nije to bilo ništa. Ali sveštenici dobro znaju kako je izgledalo nekada, da ne ponavljamo to, mladi treba nešto da znaju, ne mnogo, treba nešto da znaju kako je bilo. Baš zbog ove obnove sada, naravno ta obnova ne sme da stane. Hrišćanstvo se uvek obnavlja. Svaki od nas se obnavlja, niko nije potpuno hrišćanin. Mi smo u najboljem slučaju na putu da budemo hrišćani. Budite savršeni kao Otac vaš nebeski, ne može. Ali se trudimo koliko god možemo da budemo bolji. I to sam vam pričao sigurno, prostite za ponavljanja. Stara jevrejska izreka kaže, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Pa to će vam svaki pametan student psihologije ponoviti. A ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Nema statike, nema stalno nešto na istom mestu, ne postoji to. Sad ne sutra dan bolji. To su postepeni procesi. I zato ja volim spiralu, to sam ne rekao. Jeste krug savršena geometrija, ali spirala. Spirala ide prema gore, jel? Pa čovjeko put je prema gore. Taman misliš da si se malo popeo, ono opet nešto te vuče dole. Pa to je spirala. Ali ipak ide uvek na gore. Uvek imajte to na umu, da postoji nešto gore. Što ide, čemu težimo celog života. Kako bi, kako bilo ili kako jeste, u čoveku postoji ova, sad sam to rekao, nezadrživa i nezasita težnja ka celini, piše veliko crt. Otko čoveku, šizofrenom biću bez šizofrenije, tačnije se kaže schizofrenija, jel? Čovjek je šizofreno biće, rascepljenost, rascep duše, jer to vam je schizofrenos. Čovjek je rascepljeno biće, zato sam rekao malo predualističko. Neprekidna borba, ne može da drugačije biti, neprekidna borba dobra zla, mišljenje, osjećanje, a šta kaže sveti Maksim Ispovednik? Znanje bez podviga je fantazija, a podvig bez znanja idolopoklonstvo. Jedan od najvećih hrišćanskih svetitelja, što ću ja da pričam, kad nisam teolog, ali imamo sada i prevod, naravno, sveti Maksim Ispovednik je dosta pisao, ali naš Bogoljub Šijaković, hvala mu, objavio je na jednoj strani na grčkom, na drugom na srpskom, svetog Maksima Ispovednika, naravno ne sva dela. Znanje bez podviga, a svi smo podvižnici, a nemojte to zaboraviti, ne moramo ići u manastir. Svi smo podvižnici, svi smo askete, jer askeza je vežba, jel da? A nije to samo telesna vežba, ništa nemam protiv ni telesne vežbe, sport, naravno. Ne, duhovna vežba, treba se vežbati duhovno, celog života, tu nam je molitva, razume se da je molitva u prvom redu ono što nas drži. Otko ta težnja ka cjelini, a čovjek je bez Boga tragično biće, raspeto biće. Hristos je raspeo za sve nas, vaskrsao, a jeste čovjek, nije ni svestan da je raspeto biće, a nije baš to sad, ne treba vas da se raspinjete u sebi, već sam rekao kao psihoterapeut, nemojte pretrano mučiti sebe. I tu Srbi ili, Sad ja nemam ankete protestantske, ali idem i po selima još uvijek. Držim predavanja, pitam ljude kako mi izgleda ova situacija sada. Otprilike polovina, kažu, tako nam i treba. Posipaju se pepelom po glavi, tako ne, a druga, nismo ni za šta krivi. A nemojte, mili, nemojte nikako tu krajnost držati, a to je dosta često. Ni za šta krivi, jer sam malo pre rekao o krivici. Ontička kategorija je krivica. Strah i krivica su u klici prisutni u novorođenčetu. Kako ne bi u novorođenčetu kad je prošao kroz testac. Taj testac se zove angustija, otud anksioznost, kao pojam psihijatrijski. Strah. Kako je to Bogu desio, i pro da to dete prođe, 4,5 kilograma, ima 5. Prođe kroz testac, angustiju pa strah, pa naravno strah. Ali krivica također, strah i krivica, niko nije drugi nego Martin Heidegger. Jedan od najvećih filozofa 20. veka, Nemac, on je počeo kao katolik, pa je onda ušao u ateizam, pa je onda polako bio agnostičar, pa pred kraj života ne mnogo postao religiozan. Vidite, to je put, individuacioni put. Lepo je biti od malena hrišćanin i biti to celog života. Ja ne znam, nisam drugo ni bio. Moji roditelji su bili pobožni ljudi, ne baš religiozni. Strogo razlikujem odavno pobožno od religioznog. Ne, nemojte, nedovoljno biti pobožan. Dobro je, šta ću reći o pobožnosti? Pobožnost Srba je održala za Srbe u toku Turaka. Nedovoljno. Trebalo da nam dođe moldavski episkop Danilo da nam to kaže pre mnogo godina. Čovjek treba da bude religiozan, što znači? Treba da objasni zašto je pravoslavan. Ovo, ići u crkvu nekoliko puta godišnje, pričešćivati se, slaviti slavu, a pojma nemaš ko je Sveti Dimitrij Đorđe. Daj što više rođaka i prijatelja da pojedu i popiju, ništa nemam protiv, sad mi je slava skoro, ja to isto radim, ali prvo je izabran krug, naravno dolazim na slavu. Ne, pa religiozno. On smatra sebe naravno pobožnim, ništa nemam protiv. A onda do skora, sad je to malo u Beogradu, ne znam ovde, naša crkva Svetog Marka je bila i ostala, moje žene i mene, inače sam kršten u Sabornoj crkvi, rođen u Beogradu, nije to važno toliko, čak i nije mi dobro toliko biti toliko u gradu. U crkvi Svetog Marka, do pred godinu dve, dođe u sred liturgije, on ili ona, zapali sveću i izađe. Bogu hvala, kazat ćemo da je uopšte došao, ipak se on tu i pomoli kad zapali sveću. Religiozan čovjek se interesuje, ako ništa drugo, šta je liturgija. A šta ću vam pričati ovdje pred vladikom i uglednim teolozima, šta je liturgija? Ajmo malo da znamo više šta je liturgija, pa nemojte samo a divno osjećanja, a kako mi prolazi kroz srce nešto, a tog istog dana, te iste nedelje se poslije posvađa sa ženom na ručku. Aha, iskušenje, jel da? To bi moglo biti iskušenje neko. Divno se osjeća u crkvi, ne može da izdrži ni taj ceo dan jedan. Ne bi trebalo poslije liturgije razgovarati, to mi je davno padalo na pamet nešto. Trebalo bi biti u tišini, ne u ćutanju, to isto razlikujem. Nikako ćutanje i tišina nisu sinonimi ćutanje, na ume da bude vrlo neprijatno ćutanje. Kad učuti otac i majka da se ne bi pred djecom svađali, a deca strepe. Nemojte da vas plašim, a nemam dece. Sve upija, dete, jao, ne mora biti ne znam kako inteligentno. Sve upija. A kako se nalaze za pametno se svađaju prvi godina braka? Ovo sa starim brakovima, ne znam, zanima me jako. Ja sam se oženio malo stariji, to je istina, ali me zanima jako, jesu li zreliji? Pa trebalo i da budu, a već sam rekao i da ne ponavljam, treba Bog da sačuva tog starijeg. Sad iz mnogo razloga se uzimaju stariji, nije samo neki razlog religiozan u pitanju. Skoro sam dobio zbornik Alkoholizam žena. To sam davno znao, postoje specijalisti i kod nas i u svetu. Alkoholizam žena raste. To ste znali, verovatno. Nekad, vrlo dugo, odnos je bio 1:8. Sad je 1:4 i 1:3. I u Evropi i ovde. Zašto žene piju? Nije tema. Izvinite. Zašto žene piju? A sad znate šta me je našto dirnulo i ožalostio sam se. Mladi brakovi, žene u mladim brakovima, a rode i dete još, više piju nego starije žene. 150 razloga, nećemo to. Ali žene piju. Dobro. Imao sam i ja, nisam se mnogo bavio alkoholizmom. Nije mi išlo od ruke baš lečenje alkoholičara. Kad mi dođe pijana žena, čudno nešto, ja čak ne znam i da objasnim, verujte. To nije isto kao pijan muškarac. To je nešto, ali jako strašno. Jako strašno. Meni to nikako nije prijelo. Valjda zato nisam znao ni da lečim. Pošto ovde ima možda i ljudi koji se bave naukom. Nauka je religija. Jer smo već rekli da je nepoznato. Mnogo stvari je nepoznato i dalje. Nauka je verovatno napredovala. To što se zloupotrebljava nauka ništa novo nije. Šta bi nam Gospod rekao da ponovo dođe? Naravno, nadam se, mladi ljudi, naravno, stari sigurno čitali ste Dostojevskog. Pa ta braća Karamazovi, samo da je ostao onaj deo o velikom inkvizitoru. Dolazi ponovo Hristo, samo da vas podsjetim, jedan španski kardinal hapsi ga i počinje taj čuveni razgovor. Hristos cijelo vreme ćuti, to je tišina, bolje reći, ništa ne govori, pod milim Bogom. A ovaj mu govori, zašto si ponovo došao? Taman smo uredili čovečanstvo. Kako? Ljudima treba hleba, a ne sloboda, kaže Dostojevski, kroz velikog inkvizitora. Da li je tako? Pa nije tako. Bog je dao čoveku, treba mu i hleba i slobode. Naravno mu treba, ali to je opet jedan jako težak problem. Naravno da je čovjek dao, da je Bog dao čovjeku slobodnu volju. A šta ćemo sa slobodnom voljom? A i to traje hiljadama godina, filozofi razbijaju glavu, ima li čovjek slobodnu volju? Sigurno, budite sigurni, svaki od nas, bilo gde da je rođen, bilo od kakvih roditelja, bilo u kojoj zemlji, ima slobodnu volju, a onda je odgovoran. To je najvažnije od svega. Naš 21. vek sa toliko napredaka nauke pretvara se u sve više neodgovorne ljude. Od političara najviše, verovatno, Bog me sačuvao da ne budem nikad ni u jednoj partiji sveta, samo Bog me sačuvao, to niko drugi, a i postaju inače neodgovorni. Ako stupe u brak, ne znam zašto su stupili, pa se rastavljaju, to je neodgovornost. E pa, sloboda je velika stvar. A pa se sad za neka pitanja više opet nepoznato, šta kažu naučnici, kao hipoteze. Proces evolucije ne može da proizvede bića koja bi donosila, koja bi bila lišena slobodne odluke, koja bi bila bez fenomena slobodne odluke. Valjda je to religiozni naučnik koji je to rekao. Proces evolucije ne može da proizvede bića koja ne bi imala slobodnu odluku. Čovjek je jako determinisano biće. Čime? Pa mestom rođenja. Nismo bili roditelji, a to moji pacijenti su često umeli da govore. Nismo bili roditelji. Nismo bili ni iz zemlje gde smo se rodili. Pa je to slučaj ili Božja volja? Pa ne znam treće, nema vam trećeg. Rodili ste se u Srbiji, na Balkanu, koji ima ipak tu veliku nevolju geografskog položaja. Ne možemo sve objasniti geografskim položajem, ali to su iskušenja za pravoslavnog čovjeka ovdje. Sve što se kretalo sa istoka na zapad, sa zapada na istok, išlo je preko Balkana. Ta ljudi hoće da idu mladi, pa ponovo kažem neka idu, ali nek se vrate. Ali moraju znati zašto se vraćaju. Šta ih vraća? A ne znam osim religije, nostalgija, a pa sad nostalgija. Zavisi kad odu. Neće biti nostalgije ako ode majka i otac sa detetom od 3 godine, 7 godina čak. E pa sad ako ima malo više, pa je zapamtio i mjesto rođenja i prirodu u kojoj se rodio, pa ima nostalgiju. Istraživanja u staroj Jugoslaviji. Koja republika i narod u toj republici ima najviše, a ko najmanje nostalgije? Možete možda pretpostaviti, ne znam. Najmanje nostalgije su imali Slovenci kad odu iz Jugoslavije. Onda Hrvati, pa onda tako. Najviše nostalgije su imali Makedonci. Dušo me boli za Makedoniju, moram vam to kažem. Sa mojom suprugom Jelenom obišao sam kolima gotovo celu Makedoniju. Lepota od zemlje. Manastire koliko hoćete. Šta je uradila politika? A sada Makedonci, da li će uopšte opstati, dragi moji? Sad je već polovina, a Makedonija, kao što znate, šiptarska polovina Skoplja, više od polovine Skoplja. A onaj drugi deo je bugarofilski orijentisan i Bugari čekaju, zanimljivi Bugari, oni su polu Mongoli, ništa ne kažu zbog toga negativno, polu Sloveni. Tako da imaju nešto čudno, ali oni su i geografski drugčiji. Pre kratkog vremena mi neko reče, mi smo s Bugarima uvek u dobrim odnosima, osim kad dođu ratovi. A onda kako se postave na ovu drugu stranu, ne znam, prvi svjetski rat, drugi, ali budu jako zli. Pa je to pravoslavlje. A? Pravoslavlje. Pa je to pravoslavna crkva. A šta crkva čini? Ja pišem crkvu velikim i malim slovom. Velikim slovom, kad je crkva mističko telo Hristovo, je eskatološka zajednica u istoriji. A malo kad je institucija. Nemojte se zaplitati stalno o instituciju crkve 2000 godina. Pa nisu svetitelji tamo. Naravno da je bilo i svetitelja. Dovoljan broj da se njima bavimo i danas. A ne, to je institucija. Pa sad greške. Pa narod ima greške. Pravoslavni Srbi ne mogu bez politike. Pre drugog svjetskog rata sveštenici se bave politikom. Da nije bilo patrijarha Pavla, nikad nećemo ga zaboraviti. Nikad. Otac Timotijević, Milutin, znam dobro, a i tamo sam dolazio, kakvi su samo razgovori moji bili koji mi Bog dao i sa vladikom Pavlom i sa ocem Milutinom. Moramo biti prisutni u našoj crkvi, moramo biti prisutni kao pravoslavni. Bavljenje naukom zahteva određenu vrstu morala i estetike. Vidite, to je isto zanimljivo pitanje, ja vas gnjavim, ali pokušat ću ipak da uvijek pređem vreme i uvijek se izvinjavam zbog toga, sad se izvinjavam posebno vladiki i sveštenicima, gledat ću da završim što pre. Pitanje morala i nauke. Naučnici jesu li moralni? Trebali da budu naučnici moralni ljudi, a da imaju smisli za lepo, estetika. Kao što neke naše vladike imaju smisla, neću ih imenujem. Trojica, četvorica, ne više, išao sam kod svih i ručkovi i večer, ali kod nekolicine. Smisao za lepo, a dobrota, istina i lepota, trojstvo. To je trojstvo, naravno sve to trojstvo znamo, ali ovo je, Hristos kaže, ja sam put, istina i život, ne zaboravljajte i to nikad. Samo je Hristos to rekao, nijedan drugi koji je religiju osnivao, A bilo je to zanimljivih jako, pa Buda, čuveni Buda. Visoki intelektualci u Americi ne epidemično prelaze u budizam. Nezadovoljni hrišćanskom crkvom, s pravom, bez prava, a nisu ni učvrstili dovoljno, nikad nećemo učvrstiti dovoljno, pa sve dobro. Nikad nećemo dovoljno ako se dalje ne vežbamo, ne usavršavamo. Pa valjda bi trebalo naučiti da bude moralan, ali Nobel otkriva, Norvežanin, otkriva barut, zar je on teo da se barut upotrebi u one svrhe u koje se upotrebljava. Kažu da je Einstein plakao kad je pala bomba na Japan. A i on je učestvovao donekle. Sve se, mili moji, izopačuje, sve se pravi kako ne treba. Opet rekao, šta će Hristos kad ponovo dođe? Pa on i kaže, da li ću naći veru kad ponovo dođe? Ali je rekao i ne boj se malo stado. To je rekao apostolima, to će nam reći na kraju. Nismo elita. Nemojte zamišljati tako nešto. Kad smo hrišćani, ali nismo nikad dovoljno hrišćani, već sam rekao. Ajte da budemo u malom stadu kao Srbi, kao pravoslavni. Kada Hristos ponovo dođe. Ponavljam, i vama sam ponavljao, izvinite, pravoslavna crkva postoji od Norveške i Švedske do Španije. To nisu ni Grci, ni Rusi, ni Srbi. To su, bio sam sa nekima od njih, to su Francuzi, Englezi, Nemci, čisti, prešli u pravoslavlje. A mislim da sam to rekao, kad sam razgovarao sa mitropolitom Antonijem Blumom u Londonu, i tu sam Božju sreću imao, sad i po, rekao, vaše visoko preosvešenstvo, vi ste stvarno poznat misionar. On je 45 godina misionario u Engleskoj. Ko su ti Englezi koji prelaze u pravoslavlje? On kaže, nemojte, to nije veliki broj bio. Skromno, vratno i tačno, pa ne prelaze. Rekao, a ko prelazi? E sad, nemojte se trzati. Prelaze školovani i visokoškolovani. Koliko traje prelazak? 3 do 5 godina. A kako prelaze? Pa kaže, trudimo se da nekog Rusa duhovnika damo takvom Englezu koji hoće. I moje posljednje pitanje njemu, a koliko je otpalo za ovih 40 godina, koliko kad sam bio s njime? Kaže 5-6. Ja, vidite, to je opet Evropa, ona Evropa koja o religiji zna nešto. To je Evropa. Ne prelaze, ne možete tako to. Patrijarh Pavle nije voleo kad mu neki katolici iskreno kažu hoćemo da pređemo u pravoslavlje. Nije to mnogo voleo, upravo je bio. Treba dobro paziti, čovjek te dao tamo gde si, radi to, uči koliko možeš, znaj druge stvari. Ali pravoslavlje u Evropi je uglavnom od školovanih ljudi, video sam u Nemačkoj, video u Engleskoj, video u Francuskoj. U Francuskoj imate manastire pravoslavne. Od Francuza stvorenih. Metoh po neki manastir ima u Francuskoj, koja je najateističkija zemlja Evrope dugo bila. Katolicizam, pape su već ranije digli ruke od Francuske. A sad je najjača pravoslavna crkva, opet da ne preterujem, u cijeloj Evropi Francuska crkva pravoslavna. Evo šta nam vladika Nikolaj Sveti kaže. Mogu bi s tim i završiti. Svaki je naučnik teolog. Jer svaki govori o Bogu, govoreći o delima Božijim. U zavod neki naučnici govore protiv Boga, njihova nauka govori o Bogu, govori za Boga. Svaki korak napred u nauci, korak je bliži Bogu. Ste ga videli, naravno što će on pričati o vladike Nikolaju, treba čitati to uvek iznova. Nauka. Šteta što mi nemamo malo češće, pa sad U Evropi dok sam bio nekoliko godina, i Nemačka, i Francuska, i Švajcarska imali su bar dva put godišnje, najmanje, sastanke naučnika i teologa. Pazite, to nisu bili samo naučnici koji su verovali u Boga, ali bili pametni naučnici. Darwin je uzdrmo svet, a u autobiografiji kaže: ja sam religiozan čovjek, Darwin. Zašto pravite jaz između nauke i religije? Piše kod Darwina. A jedan iz Krunskog savjeta kaže: Bože, što ste naivni, Jerotiću. Pa on je to morao da kaže. A rekao: koliko ja znam englesko, malo znam, tamo jeste počeo prvi pozitivizam, pa i ateizam donekle. Ali već u Darwinovo vreme prilično slobode bilo. Nemojte sad da hvalim englesko ovde. Nije nam bila naklonjena, ali ostrvska zemlja, to je morala da izgradi flotu. Pa ta flota pomeri špansku armadu, koja je bila najveća na svetu, najjača. Špansku armadu pomeri engleska flota. E pa krenuli po svetu, pljačkanje, to su marksisti ipak malo preterali, pljačkanje pa jeste. A valjda je nešto i donela. A šta je donela engleska Indiji? Pa donela zabranu spaljivanja žena posle smrti muža. Donela engleski jezik, koji je svuda u Indiji prima. Ne umemo preterivati, to su marksisti preterivali, nikad to nisam bio. Malo sam i čitao Marksa, Marks ipak je bio ozbiljan filozof. Nemojte sad demoni u Marksu. Jer šta nam kaže Nikolaj Berđajev, veliki religiozni ruski filozof? I to sam govorio, oprostite. Kaže ovako: Marks je Jevrejin. On je već bio protestant, ali neće sad Jevreji da prelaze tako. Samo tri Jevrenja sam u svom životu dugom sreo koji su postali hrišćani, kao prvi apostoli. Na drugi koji prelaze, prelaze iz nekih određenih razloga, naravno stvar. Jer su bolje će proći, pa i u Engleskoj i u ono doba, bolje će proći kao protestanti nego kao Jevreji. Ništa o Jevrejima nećemo sada, nemojte antisemitizam. Srbija nikad nije bila antisemitska zemlja, to je ipak Božji narod. Ne samo zato što se Hristos rodio u tom narodu, nego što kaže i apostol Pavle, a i vladika Nikolaj to ponavlja, trajaće do kraja sveta i veka. Poslanica Rimljanima 11. glava, pažljivo čitajte. Jevri će trajati do kraja sveta i veka. Od vremena Hrista svi su narodi potencijalno izabrani. Jevreji ostaće. Jedan deo će preći u hrišćanstvo. Kaže apostol Pavle i vladika Nikolaj Velimirović to ponavlja. Tako da antisemita, vladika Nikolaj, što bi bio antisemita s tolikom ljubavlju i takvim umom. A našao sam mesta kod vladike Nikolaja pre Balkanskog rata. Pre Balkanskog rata, kaže, bio u Evropi. Evropa je posustala u religiji i hrišćanstvu. Rastave braka rastu pre Balkanskog rata. Žene poveravaju sluškinjama svoju decu, osim jevrejskog naroda koje sačuvao porodicu. Našao ja kod vladike Nikolaja, da ne kažem ne, budiće sigurno je tako. Dobro, nepoznato, ajte da se trudimo da kažemo nepoznato, ali da ponovimo da nam je Hristos rekao: ja sam put, istina i život. Ne možemo drugčije, dragi moji, ne možemo prelaziti tek tako, ne znam u šta, kako će sad Srbin da pređe u hinduiste ili budiste, ne. Čak i Jung, koji je bio religiozan, protestantski hrišćanin, tako da nemojte, još kako ima religioznih među protestantima, razume se i rimokatolika, rimokatolici imali sveci kao i pravoslavni. Vladika Danilo Krstić, kad je govorio o svetom Francisku, nemojte Franja, kad je govorio o svetom Francisku Asiškom, svetac, pape vešte uvukle su, pa bi bio inače red za sebe. Franciskanski red je uvučen bio, vidite kako su bile vešte pape. čak i za vreme života Svetog Franciska. A on je govorio, on je životom svojim svedočio Hrista. Nije govorio toliko protiv papa, ali na ivici je bio. Išli su bosi. Ko što je Sveti Jovan Šangajski išao u sred Pariza bos. Jurodivi. A što, ko su jurodivi? To je isto veliko pitanje. Hvala što ste bili pažljivi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje akademika profesora doktora Vladete Jerotića na temu Nepoznato u ljudskom životu, koje je održao 11. novembra 2014. godine u sali Svetosavskog doma u Nišu. Predavanje je naišlo na veliki odziv Nišlija, te je sala Svetosavskog doma bila mala da primi sve one koji su željeli da čuju akademika Jerotića. Predavanju je prisustvovao i episkop Niške dijaceze, preosvećeni vladika gospodin Jovan, koji je nakon predavanja pozdravio profesora Jerotića i zahvalio mu se na upućenim riječima.
Dragi oci, moja braća i sestre, dozvolite mi da još jedan put pozdravimo našega dragoga brata u Hristu, a rekao bih u ime vas starca i mudraca. A biti mudrac u duhovnom sazrevanju jeste nešto što znate sami, da imate izreke pustinjaka i staraca duhovnika koji su iz iskustva govorili. Imamo mudraca koji ima 90 leta i čestitamo mu tu godišnicu. Želimo mu na prvom mjestu blagoslov i spasenje i carstvo nebesko kad to dođe vreme, dok je na zemlji sa ovakvom svežinom želimo da još svedoči. Nekako sam razmišljao, pošto našeg dragog profesora, mog profesora, poznajem više od 40 godina, još u vreme starca oca Justina, dolazio je u manastir Ćeliju, u manastir Pustinju. Možda jedan od ljudi koji me poveo monaškim putem jednom rečenicom, i njemu sam dužan i večeras vama govorim i to svedočim, da večeras smo imali po reči Maksima ispovjednika mirovno kretanje. A to je liturgijsko osjećanje koje je liturgija posle liturgije. Ovo je bila gozba, simposion, mir i unutarnji razgovor. Sećam se starih ljudi u planini, oni su razgovarali iznutra. Ne mnogo rečima, ne, nisu se sporazumevali rečima. Danas je mnogo brbljanja i inflacija. Međutim, ono što me zadivilo večeras, ja sam mnogo puta bio zbunjen i hteo sam mog profesora nekada zapitam, uvek u drugom predavanju ili nekom tekstu nalazio sam odgovor. Ono što je implicite, da kažemo, iznutra, bez specijalnog teološkog naglašavanja ovde primetno, jeste najdublje slovo o tajnovitosti Boga i čoveka. Psihološki rečeno jezikom, jer profesor je skroman i on se ograničava u svom dijalogu, ali mnogo pomaže i teolozima, jer ne treba podceniti psihologiju, psihijatriju, jer i sutra će imati liturgijsko sabranje i razgovor sa sveštenicima, a našim sveštenicima je potrebna ova reč i pouka. Kako da ispovedaju, da li dovoljno ispovedaju, da li razgovaraju, da li su spremni da razgovaraju, da li su spremni da saslušaju savremenog čoveka. Dakle, večeras Svi smo dobili pouku, ali ono što je nada sve za mene udivljujuće, divotno, kako nam je profesor rekao, razlike između veselosti i radosti, između tišine i čutanja i tako dalje i sve, dajući nove i nove dimenzije u kretanju, nebozemnom kretanju, istakla nam je duboku logosnost, što bi rekli Grci, logos encephalos, logos envivos, kako je naš otac Justin govorio da je sve slovesno. Večeras smo, bar ja sam tako iščitao iznutra, to što je nepoznato, najtajanstvenije jeste logosno i vodi nas ka onome što je, kako kažu sveti oci, tropos i paksos, način postojanja nečega. To razrastanje, to rašćenje kod našega vladete je bilo toliko čudesno sa svom smernošću da ide ka rastu u carstvu nebesko. I čestita mu jubilej i povodom svega toga u ime punoće crkvene, svenarodne, jer eparhija i crkva je narod, vi ste to, večeras vama to prvo objavljujem. Iako u jednom trenutku sam mislio da to učinimo večeras, ali smatram da je liturgijsko sabranje ujutru i crkva mesto prostor gdje ćemo dodeliti orden cara Konstantina našem profesoru za ne samo negovanje duhovne tolerancije, koja nije, da kažemo, dovoljno kod nas pojašnjavana na pravi način, a profesor je to posvjedočio, do trpeljivosti još šire i dublje, nego negovanja Konstantinovog nasljeđa. Upravo ono što je profesor rekao, istine, dobrote i lepote. Negovanja logosa, ikone i simbola. To smo, ta trojstvo, kako kaže profesor, to trojično, to kako je lepo izrazio, ono se nalazi u Konstantinovom nasljeđu, koje je posejano otkrovenjem onoga našeg zemljaka koji je po imenu bio postojan. Konstantin to znači stojan. Postojan u veri. A kad je neko postojan, onda je on i tolerantan, i trpeljiv, i ume da vodi dijalog. Da ne dužim, sutra će imati, znači, liturgijsko sabranje, njemu, našem profesoru koji je malo bio umoran, pa je predahnuo profesoru Simiću, koji je izgradio bukvalno Bogoslovski fakultet, preko njega je sve išlo, na štetu čak i njegovog naučnog rada. Žrtvovao je mnogo toga da bi generacije posljednjih 20 godina imali prostor gdje će da žive, borave, da se uče bogoslovlju. Meni je drago što sam takvog čoveka na vreme upoznao kao što je vladeta, drago mi je što sam i takvog profesora imao kao što je profesor Simić, koji će sutra održati sveštenicima predavanje. Ali moram priznati, na kraju da vam kažem, profesore, večeras ste pokazali, to je signal da ćete, što kažu, ne volim da me niko hvali, i prozorljivost. Ono što bi jedan vladika rekao, stidi se i često puta izbjegao, da kaže čak i sveštenicama, kamoli narodu, koji je ovdje tajanstven, da znate, vrlo složen, nekomplikovan u smislu da je, kako često puta mogu da nazovu nišlije, nego ima duboke vekovi za sebe, ima duboko pamćenje, napaće narod, kao što otac Nenad rekao, sutra obrožavamo stogodišnicu, ne da bi zlopamtili, nego da bi pamtili, poštovali žrtvu onih sveštenika, mučenika, ispovednika, koji vole onoga koji je digao ruku na njih, I zaista je velika njihova žrtva, ne treba da ih zaboravimo. Vojska, istorija, država priča svoju priču i neka. Ali duhovno sećanje, anamnesis, sećanje duhovno, liturgijsko, to je večna japanjat. Treba da se pamte, ne treba da zaboravimo, ali isto tako moj prvi komšija jeste patrijarh, mitropolit i patrijarh bugarski sadašnji, jer se graniči sa eparhijom. I mi imamo dijalog, posećujemo se, bio sam na njegovom ustoličenju u ime cele naše crkve, ali zaista moramo puno toga naučiti iz istorije, iz nedavne prošlosti, opametiti se, da se ne ponavljaju, da kažem, greške i da ne zlopamtimo, nego da oprostimo. Neka bi taj sveti dan sutra zapamtite uvek 12. novembar, a molit ću njegovu svetost, on je trebao da dođe, da osluži liturgiju, ali bilo je kratko vreme. I drugo, nismo želeli da prejudiciramo taj dan bez blagoslova sinoda i sabora. To bude dan eparhijski, dan cele eparhije, pogotovo sveštenstva, jer se obnovilo sveštenstvo duhovno i kao zalog i blagoslov da se umnoži ljubav, tolerancija, trpeljivost u ovome gradu i da se narod digne u duhu. Nadamo se da će kroz godinu dana to sazreti i da ćemo našega patrijarha pozvati, iako sam voleo on baš da dođe večeras, da saborno poslužimo liturgiju, da se setimo i prirodno da ispoštujemo naše savremenike. Oprosti što sam uvijek odužio, ali sam želeo ovim slovom konec delo krasi, da naš starac i mudrac, iskustveni čovjek, u svom dostojanstvu do kraja izdrži, a već smo prešli iz smrti u život, jer ova reč oživljava, ove dela reči i svedočenja našega profesora jesu jedno svedočanstvo savremenog apostolstva, za koji često ni mi vladike, ni sveštenici nismo sposobni, jer treba imati i dara, ali treba imati i vežbe i blagoslova, i hvala Bogu da je tako. Živeli profesori na mnoga reda.